halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosan uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-ka 52-iyo 49-ka mitir baan hirarka afrimada geeska africa iyo internetka ood naga maqlaysaan v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti bisha ogost waa 1-ka 2015. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeena saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo lagu baaqay inay xil dheeraada iska saarto dadka soomaalida ah ee dibadaha ku dhibaataysan.
south africa dadka lagu dilayo gobolkaasu ka yimid looma dilo, reerkaas yana loo dilo. Waxaa loo dilaa waa soomaali, dad fara badan oo soomaali baa ku dhibaataysa. Soo celinta kalsoonida dowladda lagu qabay ka mid noqonaysa marka qofka soomaaliga meel kastuu joogo uu ogaado in dowladdan tiisa ay tahay.
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan magaalada Hargeysa oo maanta oo ay ka furmayo bandhigga caalamiga ah ee buugaagta.
Waa subax aad u qaali ah, waayo waa sanadkii 8-aad ee bandhiga caalamiga ee buugaagta Hargeysa uu ka furmaayo magaalada Hargeysa. Waana bandhig aad uga weyn kii hore oo sanadba sanadka ka dambeysa wuu soo kordhayay runtii.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan tallaalka cusub ee loo helay cudurka Ebola.
waxaa kalood maqli doontaan dhegaystayaal Maraykanka oo baaq u diray hogaamiyaha cusub ee Taalibaanka iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida. wararka naga soo gaaraya magaalada dhowso mareeb ee xarunta gobolka Galguduud ayaa sheegaya in maamulka magaalada ka arrimiya uu xalay xabsiga dhigay 3 wariye oo magaalada ka howlgelaysay. wariyaasha xabsiga la dhigay ayaa waxaa sida la sheegay ku jiray mid ka mid ah wariyaasha u shaqeeyay raadiyaha iyo TV-ga dowladda Soomaaliya. lama oga ujeedada xariga wariyaashan, laakiin maalmihii ugu dambeysay waxaa jirtay isfaham waa u dhexeeyay ahlu sunna iyo wariyaasha ka howlgala deegaanka ay ka arrimiyaan. sida dad xoogaal ah u sheegeen idaacadda v o a, ma jirto ilaa haatan wax war ah oo ka soo baxay mas-uuliyiinta magaalada dhuuso mareeb oo ku saabsan xariga wariyayaashaasi.
qaar ka mid a dadka yuhuudda ah la deegaamiyey ayaa weeraray 2 aqal oo ku yaala dhulka Israa'iil haysato ee daanta galbeed ee webiga Urdun. weerarkan ayaa waxaa si foolxun ugu gubtay ilmo yar oo Falastiini ah, waxaana ku dhaawacmay 4 kale oo ka mid a qoyskiisa. falkan ayaa dhaliyay bannaanbax ay soo qabanqaabiyeen dadka Falastiiniinta ah kadib markii la shaaciyey gubashada iyo geerida ilmahaasi yar, waxaana arrintaasi ka dhashay isku dhac dhex maray dadka Falastiiniinta iyo Israa'iiliyiinta ah. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa si ka baxsan sidii looga bartay waxa uu khadka telefoonka kula xidhiiray madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas, waxaana uu u sheegay inuu ka xun yahay falkaasi isagoo geerida ilmahaasi yar ku tilmaamay fal argagixiso ah oo aan loo dulqaadan karin. Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay si buuxda uga soo horjeedo argagixisada cid walba oo ay ka soo jeedaan. afhayeenu hadlay milatariga Israa'iil ayaa isaguna falkan ka dhacay agagaarka magaalada Nablus waxa uu ku tilmaamay mid bahalnimo ah oo aan sinaba loogu dulqaadan karin. afhayeenka milatariga Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil aanay ogolaan doonin in dad uu ku tilmaamay argagixiso ay dilaan dad Falastiiniyiin ah.
jab diyaaradeed oo baadhayaashu aaminsan yihiin inuu ka soo gaay diyaaraddii maleeshi ee la waayay sanadkii hore ayaa laga dhoofiyey jasiiradda yar ee Reunion ee ku taalla badweynta Hindiya, halkaasi oo ay ku soo caarisay. jabkaasi oo la aaminsan yahay inuu ka mid ahaa garabka diyaaradda waxaa loo dhoofiyey dalka Faransiiska, halkaasi oo baadhayaashu ay baaritaan ku samayn doonaan. shirkadda samaysa diyaaraddaasi ee Boeing ayaa sheegtay Jimcihii inay sidoo kale u direyso Faransiiska koox khubaro ah kadib markii ay sidaasi codsadeen mas-uuliyiinta waddankaasi. diyaaraddii Maleeshiya MH-37 Eber ayaa ahayd nooca Boeing 777 ama 777 markii diyaaraddaasi la waayay bishii Maarso ee sanadkii hore iyadoo siday dad dhan 239 qof. baadhayaasha reer Australia ayaa sheegay inay si weyn ugu kalsoon yihiin in jabkaasi uu ka soo go'ay diyaaradda. Martin Dolan, madaxa guddiga ammaanka gaadiidka Australia, ayaa wariyaasha u sheegay in mas-uuliyiintu ay dhowaan rajaynayaan inay xaqiijiyaan halka uu ka yimid asalka jabkaasi.
eedaysanihii ka dambeeyey dilka 9 qof oo Maraykanka madow ah oo lagu dilay kaniisad ku taalla magaalada Charleston ee gobolka Koonfurta Carolina ayaa sheegay amaba si diiday inuu ku lug leeyahay 33 dacwadood oo ay dowladda federaalk ee Maraykanku ku soo eedaysay. Dylan Roof oo 21 jir ah oo ah ninka dacwadan loo haysto ayaa waxa uu sidaasi kaga dhawaaqay dhegeysi maxkamadeed oo jimcihii shalay la qabtay. Diidmada eedeysanahani ayaa kusoo beegmaysa iyada oo qareenka u doodaya uu hore u sheegay inuu eedeysanahani qiran doono eedeymaha loo haysto. Dylan Roof ayaa waxaa loo haystaa dacwado la xidhiira nacayb iyo in uu dad cibaadaysanayay ka hor istaagay cibaadadooda iyadoo weliba lagu eedeynayo falal ay ka mid tahay dil.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee Voice of America. Magaalada Hargeysa waxaa maanta ka furmaya bandhiggii 8-aad ee buugaagta. Haddaba si aan faahfaahin uga helno bandhiggaasi iyo aqoonyahanada ka soo qayb galay ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay Jaamac Muuse Jaamac oo ah guddoomiyaha qabanqaabada bandhigga buugaagta caalamiga ee Hargeysa.
Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Waa subax aad muuqaale, waayo waa sanadkii 8-aad ee bandhigga caalamiga ee buugaagta Hargeysa uu ka furmayo magaalada Hargeysa. Waana bandhig aad uga weynkii hore oo sanadba sanad ka dambeysa uu soo kordhayay. Runtii hadday noqoto tirada dadka kasoo qeybgalaya iyo tirada dalalka kasoo qeybgalaya iyo mawduuca laga hadlayo iyo sanad kasta wax cusub oo soo kordhayayba, barnaamijku wuu ballaadhay. Waanaano magaaladuna waa wada diyaar, dalkiina waa diyaar. Marka aad baan ugu faraxsanahay in sanadkan ay kalkii 8-aad ay nooga furanto bandhigga caalamiga ee buugaagta Hargeysa magaalada Hargeysa.
marka sanadkan mawduuca aad u hadli doontaan muxuu yahay?
sanad kasta mawduuc baanu soo hadal qaadanaa. sanadka hore mala awaalkaanu ka hadlaynay, sanada ka horreeyayna waxaanu ka hadlaynay mawduucyo lamid a oo ay gobonimadu ka mid tahay. sanadkan marka waxaanu diiradda saari doonaa waxa afka qalaal lagu yidhaahdo spaces, oo aanu af soomaaliga ku macnaynay waa maxay baradaydu, qofku barada uu ku nool yahay, barada uu ku fikiri karo, ama goobtiisa ama meeshiisa ama inta uu qofka u gaarka uu ku nool yahay, maskaxdiisa maaragtay ku cabiri karo oo u fikiradiisa kusoo jeedin karo. marka sanadka waxaan ka hadlaynaa erayga afkiriisa oo lagu yaado spaces, laakiin soomaalida qoloba ay si u macnaysay, laakiin annagu aanu qaadanay erayga barada ama baradaydii.
haddii aad fikrad naga siisid, hal abuur intee leg iyo bugaag intee leg baa sanadkan kasoo qayb gelaya?
runtii sanad kasta waxaanu saaraa maxaan ku dhahday gaar dal gaara baanu gaaru marti qaadnaa. dalka waxaa ka yimaada aqoonyahano iyo qorayaal iyo haddii bedenkeed leeyahay mufakiro iyo suugaan yahano. marka sanadkan waxay noo marti ah Nigeria, sanadkii hore Malawi baa ahaa, marti sanadkii kasii horeyna Kenya, saasay u badnaayeen. laakiin sanadkan dalkii ugu weynaa Africa, maxaan ku dhahday hadday noqoto tira ahaan, qowmiyada kala duwan ahaan, iyo xagga literature-ka ama suugaanta ugu weynaa baanu martinoo ah oo waa dalka Nigeria. waxaana ka iman doonaa dad fara badan baa ka iman doonaa, laakiin 3 qof oo gaar aan usoo marti qaadmay oo matalaya Nigeria ayaa jooga. waana Professor Sunduro oo ah macalin professor oo jaamacad Mareykan wax ka dhiga laakiin iminka jooga Nigeria, iyo Dr. Okay Indibo isaguna ah qoraa aad u caana oo sii qudhiso macalinka jaamacad Mareykana laakiin iminka isna ka yimi Nigeria, iyo Chuma Nicolo oo isagu sanadkii hore nooyimi oo ah qofka xidhiidka banoo furay oo ah 2 sano hore yimi oo ah qof maragtay aada ugu xidhan Hargeysa International Book Fair ama bandhigga caalamiga ee buugaagta Hargeysa. marka 3 qofba marti weynka ah, waxaa jira dad kale oo fara badan oo ama journalista ah haddii bidankeed leeyahay ama aqoonyahano kale oo iska dalka ka imanaya, laakiin 3 qofba ayaa ka hadli doona maxaan ku dhahday bandhigga. laakiin 14 dal oo kala kaanabay ka imanayaan qorayaasha kale ama gabayaaga kale ama mufakirka kale ee kasoo qeyb galaya bandhiggan. marka aad baa loo ballaaran yahay oo sanadkan 2-3 qof baan maraynaa dadka dibadda inooga imanaya, dad fara badan oo Soomaaliya oo qaarkoodna ay ka yimaadeen maxaan ku dhahday geeska Afrika, qaarkoodna badankooda ay dibadda ka yimaadeen, ayaa iyaguna buugaagtooda soo bandhigi doonaa. intaa waxaa sii dheer, dadkii ku nool Somaliland oo maxaan ku dhahday ama ha noqoto qorayaal ama ha noqoto suugaan yahano ama ha noqoto artist kale ee maaragtay ama fanaaniin ee ka qayb geli doonto bandhiga, iyaguna iscabirkooda kusoo bandhigi doona. ilaa iyo intay ku jiraan sawir qaadayaal fara badan oo iyaguna soo bandhigi doona maaragtay artistic form ama waxyaabaha maaragtay ay sawireen ay la wadaagayaan ummadda inteeda kale. marka inta badan 100 qofba waxay kusoo bandhigi doonaan wax soo saarkooda maskaxeed, ama ha noqdo buug, ama ha noqdo hees, ama ha noqdo sawir, ama ha noqdo maaragtay asoolid midab la sawirayo. marka aad bay u badan yihiin mufakirada kasoo qayb geli doona ee wax soo saarkooda maskaxeed kusoo bandhigi doona.
waxaad ii sheegtay bandhiggan inuu yahay kii 8-aad, marka ma kula tahay dhalinyaradu waqtigan imika la joogo inay u bislaadeen qiimaha wax akhriska?
runtii horta isbedel weyn oo dee waqtigu keenaya wuu jira. ummaddeena markasta waxa la odhan jiray waa maaragtay oral society oo waa madafka oon ka hadashaa, laakiin xaqiiqu taa way iskasoo bedelaysay sanadihii u dambeeyey. imika waa sanadkii 8-aad, ma odhan karo intaasoo dhan maaragtay guushaasoo dhan waxaa la bandhiga caalamiga ee dugaalka argeysa, laakiin waxaan aqoonsannahay 8 sano u dambeysay isbedelka dhacay inuu aada iyo aada u ballaadhan yahay. dee waxaan kasaas qadataa un inta buug wareegaysay markii aanu 2008 bilownay tira ahaan boqolaal sare umay dhaafaynin, maantana magaalooyinka Hargeysa iyo Barco iyo maaragtay Dhowrame ee dhalinyarada bugaagta ay qoraal yar ayaa boqolaal sare u dhaafay sanadkii oo labada bug feeri dhexdooda intay soo saaraan ba intaasa marka aynu ilownaba dadka maaragtay dibadda ku noolay wax qoraaya. marka aad buu u badan yahay wax soo saarka af Soomaaliga ku qoran weliba, Suugaanta qoran weliba af Soomaaliga ku qoran. taasi waxay markhaati cad u tahay inay jiraan akhristayaal fara badan iyaguna ooy buug lama soo saarin haddaanay jirin cid akhrisanaysa oo maaragtay soo dhaweynaysa. marka waa runo dhalinyaro iyo waayeel runtii imika waxaad moodaa in bisayl fara badan inuu jiro iyo baahi loo qabo buugga iyo maaragtay wixii ka agdhow.
kaas waxa uu ahaa Jaamac Muuse Jaamac, gudoomiyaha qabanqaabada bandhigga bugaagta caalamiga ee magaalada Hargeysa. khadka telefoonka wuxuu ugu warramayay Xuseen Baraad.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. khabiir Soomaaliyeed ayaa dowladda federaalka ugu baaqay inay daraasad ka samayso tacadiyada loo geysto dadka Soomaalida ah ee ku dhibaataysan waddamada dibadaha, islamarkaana ay xil gaara iska saarto difaacistooda. arrintaasi ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay Xasan Cabdi Kaynaan oo ah madaxa xafiiska waxbarashada ee UNESCO ee Geeska Afrika. ugu horreynse waxa uu ka hadlayaa xiriirka ka dhexeeya dhaqanka reer guuraaga iyo safarka dibadda ee Soomaalida.
dunidu ilaa iyo hadda si buuxda uma aanay fahmin waxa Soomaalida ku dhacay iyo fikirka Soomaalida inta uu la eg yahay iyo saameynta uu guud ahaan dunida ku yeelanayo iyo dadka Soomaalidaba. daraasado fara badan oo buuxana lagama sameynin, laakiin waa arrin naadir ku ah. badanaa marka wax la qiyaasi karo, waxaa kuu soo baxaya dadkan Soomaalida ah in safarkooda wax caadi ah oo habeen uun ku yimid aanay ahayn, laakiin ay leeyihiin hiddo safar oo u sahlaya qofka Soomaaliga ah in uu aanay lurin in maanta hadduu joogo Geeska Afrika haddii uu fursadeeda horo saa dambe inuu Norway tegi karo. yacni waxaa waa Norway ka shaqeynaya ay runtii hay-adda arrimaha gudaha dalka Norway weydiisay bal in la helo dad aqoonyahan oo wax ka yaqaana dhaqanka iyo dadka Soomaalida. waxay ii sheegeen in dad Soomaali ah waqooyiga Norway oo meesha waddanka Ruushka iyo Norway ay ka leeyihiin xuduud oo ah meesha cirifka waqooyiga ugu sarreysa adduunka, dalka shisheeye ma jiro, sanadaha inteeda badanna waa baraf ee dad Soomaali ah dhinaca ka soo galeen dhanka Ruushka. markaan halkaana dhibaato iyaga iyo kasoo gaadhay, marka dadkii Norwegianka waxay leeyihiin war arrinkan arrin aanu maqalay ama aragnay, hadda aanu ku fikiri karo ma aha dad ka yimid tropical Africa in intay weliba yimaadaan haddana meesha ay kasoo galaan, yacni dadkan hanka iyo dareenka wada ee intaa la eg ma aha mid ummaduhu ay wada leeyihiin, waa wax iyaga u gaar ah.
maxay ku macnayeen marka?
runtii iyagu weli waxay doonayaan cid u macnaysa. anigu way weydiiyeen, laakiin anigu waxaan ku iri runtii usoo qaatay inta aan ka garan karo dadka Soomaalida dhaqan dhaqaale kala duwan bay leeyihiin, laakiin qayb weyn oo iyaga ka mid a waxay leeyihiin waa reer guuraa. aniga awoogay Kaynaan baa la yiraa, wuxuu ku dhashay reerka isagoo la guurayo, waqti dheer la guurayo, Kaynaanku saas ula baxay. waa Kaynaanku waa geedi dheer. marka dad Soomaalida badankoodu dhaqan ahaan safar ma dhibo, yacni waxay diyaar u yihiin. waxaana keenay dhaqan dhaqaalaha waxaan loo yiraa nomadic pastoralism. nomadic pastoralismku dadku jiritaankooda iyo badbaadadooda wuxuu ku xiran yahay inay helaan meel aan xuduud lahayn, meel kasta oo caws iyo biyo laga heli karo, in ay tahay mooshooda dunidana Ilaahay uu wada abuuray, oo inkastoo dhici karto dad ama Maraykan ahaada ama Norwegian ahaadaan meelaha ugu horreeyay, laakiin dunidu wax Ilaahay abuurayo dadku u siman inay tihiin dadka Soomaalida aaminsan
yihiin. oo Norway baan laga xigin iyo Ruushka.
anigu waxaan la kulmay in waad ka garan meelaha kale ee dalalka kale dadka ka yimaada waxoogaa waxaa ku yara jira cabsi ama walwal ah war amaa la idin qabsadaa ama laakiin qofka Soomaaliga uu istaago wuxuu leeyahay war adigu wadankan waxa laga yaabaa inaad timid 500 sano igu horeysay anna maanta aan imid laakiin waligaa Allah halkan ma aadan joogin actual cilmi ahaana fikirka Soomaalida dhanbu cilmi uga baysgareysan way dadku waxay ka wada yimaadeen qaarada Afrika qaarada Afrika markii uu bani aadamku ka abuurmay yaani markaynu eegno cilmiga sayniska evolutionary la yiraahdo waxa weeye qaaradaha kale oo dhan bani aadam ka jiray ma aanay jirin marka maadaama meesha laga yimid heerarkii unba kala duwanaa marbacid unba soo gaareys marka arinta yaani dibna way keenin kartaa yaani hor umarna way keenin kartaa mar walba waxay ku xiran tahay sida loo maareeyo
waa gartee guurguurtaanka kasoo wadamo kala duwan way ku nooshahay Soomaalidu tusaale ahaan wadamada deriska inkastoo gumaysto uu kala qaybiyo oo dhulkan dhul Soomaalidu yahay haddana dhaqdhaqaaqa faraha badan iyo Soomaalidu meeshay tagaan wadamo kala duwan bitaan South Africa meelo badan oo lagu dhibaateeyo socodkan faraha badan leh soo dhibaatana uma keenin karo
ay runtii kulliiba waxaa loo baahan yahay in daraasado quman oo waliba dawladda Soomaaliya dawladda federaalka ay buddiga ka tahay iyo dawladaha gobolkaba la isku dayo in arrinkan dib loo baaro waayo dadka Soomaaliyeed inta igu maqaala ah ugu yaraan 104 wadan iyo in ka badan ay joogaan yaani waa dadkaaga oo wadamada jooga meelaha qaarkood South Africa oo kale dadku waxay yimaadeen iyagu halgamay way isku xirmeen waxbay abuureen waxbay sameeyeen maalin walba waa la laayaa maalin walba waa la dhacaa runtii meelaha aan filayo in yaani dawladdu federaalka ee aad isugu mashquulisa gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda waxa weeye inay eegto dadka Soomaalida ah ee qurbaha ku cadiban waliba gaar ahaan kuwa la dulmayo waayo South Africa way muuqataa documentation cadna waa la hayaa in dadka Soomaalida jooga aanay la mid ahayn dadka kale markii la eego qaar madaxda afrikaanka iyo madaxda dhaqanka oo kale waxay yiraahaan dadkan shaqadii bay naga qaadayaan haddii aad interview-yada dhageysto laakiin Soomaalida badankooda shaqo cidna kama qaadan iyaga shaqada abuura iyaga shaqo siiya dadka marka ummad walba waxay leedahay dad u dooda Soomaalidu intii karaankooda way dadaalaysaa laakiin dunida maanta aynu ku noolahay hadii aadan dowlad shaal dowladeed huwaneyn waxba kama tihid dadka Soomaalida ana guud ahaan asliyan waxay leeyihiin dhaqan guud oo mideeya South Africa dadka lagu dilay gobolkaas uu ka yimid looma dilo reerkaas yana loo dilo waxa loo dilaa waa Soomaali marka arintaa runtii meelo fara badan oo kale Carabaha ay ka mid yihiin wadamo fara badan oo Afrika ka mid yihiin Angola ka mid tahay wadamo fara badan oo India ka mid tahay dad fara badan oo Soomaali baa ku dhibaateysa macnaheedu ma aha dadka inay mar walba wada saxan yihiin qaarkood waxaa laga yaabaa inay iyagu eedaha wax ku leeyihiin laakiin qaar fara badan oo shaqeysta oo nolol doonaya oo lagu dilayo maxaad u shaqeysatay baa jira dalka inay way fiicnaan lahayd in dawladdu iyadoo kaashanaysa dadka laftooda meesha jooga iyo dadka aqoonta leh Soomaaliyeed dalka dibadiisa iyo gudihiisaba jooga in soo celinta kalsoonida dawladda lagu qabay ka mid noqonaysa marka qofka Soomaaliga meel kastuu joogo uu ogaado in dawladdan tiisa ay tahay oo iyadoo saa u tabardaran ay meel walba codkeeda gaarsiinayso ee leedahay qofkan Soomaaliga maxaa lagu haystaa
Xasan Cabdi Kaynaan madaxa xafiiska waxbarashada ee UNESCO ee Geeska Afrika oo u warramayay Haaruun Macruuf halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena VOA somali.com
boga VOA somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeyn ba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga Voice of America caalamkooda waxaad naga dhageysan kartaan voasomali.com hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in dunida u dhowdahay inay hesho tallaal loogu talagalay fayraska Ebola. Hay'adda ayaa sheegtay in natiijo fiican laga helay tijaabooyin lagu sameeyay tallaal cusub oo laga hortagayo cudurkaasi Ebola. Warbixinta waxaa xarunta WHO ee Geneva ka soo dirtay wariyahayaga Lisa Schlein, waxa ay noo faahfaahinaya Xuseen Barraadan.
Agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka Margaret Chan ayaa sheegtay in natiijada hordhaca ah ee tijaabooyinka lagu sameeyey tallaalkan oo laga hirgeliyey dalka Guini ee galbeedka Afrika ay muujinayaan rajo wanaagsan.
If proven effective, this is going to be a game changer. It will change the management of the current Ebola outbreak.
Haddii ay shaqeyso arintani, waxay noqonaysaa mid wax weyn ka bedeli doonta arintan. Waxay bedeli doontaa xaaladda cudurka Ebola ee dhowaan dilaacay iyo xitaa haddii uu mustaqbalka cudurkaasi soo noqdo. WHO ayaa maalgelisay barnaamijka lagu sameeyey tallaalkan oo lagu magacaabo VSV Ebov oo Canada laga leeyahay, waxaana lagu bilaabay dalka Guinea bishii March 23-keedii, waxaana 26-kii Juulay lagu tallaalay dadkii u baahnaa. Waxa kale oo qaatay ku dhawaad 4,000 qof oo ka agdhowaa ama xidhiid la sameeyey 100 qof oo qabay cudurka Ebola. Kaaliyaha agaasimaha WHO Marie Paul Kini ayaa sheegtay in 2,410 qof oo ka mid ahaa dadkii qaatay tallaalkaasi aanu ku dhicin xanuunka Ebola.
Now of the 2,380 people who constitute the control group, imika
ahaan 2,380 qof oo qaatay tallaalka, 16 ka mid ah ayaa qaaday fayraska Ebola, taasi oo u dhiganta 100% eber. Sidaasi daraaddeed, waxay arrintani muujinaysaa in ku dhawaad 100% uu tallaalkani wax tari karo. Wargeyska u gaarka arrimaha caafimaadka ee The Lancet ee laga soo saaro dalka Britain ayaa faafiyey hordhaca natiijada cilmi baarista. Guddi madax bannaan oo qiimeysa macluumaadka la xidhiidha badbaadada ayaa dib u eegis ku sameysay natiijada daraasaadkan, waxaanay ku taliyeen in la sii wado tijaabadan. Dr. Kenny ayaa V O E-da u sheegtay in mustaqbalka ay dhici karto inuu mar kale cudurkaasi dilaaco, laakiin waxay intaasi raacisay in tallaalkani wax badan xakamayn doono haddii lagu guuleysto.
So there will be more outbreaks. What we hope is that they will be detected early and much earlier than what has happened in this outbreak.
Way jiri doontaa inuu dilaaco cudurku, laakiin waxaan rajaynayaa in hore loo arki doono si ka horeysa sidii iminka loo arkay. Sidaasi daraaddeed, adeegsiga tallaalkan ayaa wax badan tari doona isagoo hakin doona fiditaanka cudurka. Dr. Kenny ayaa sheegtay in tallaalkan lagu tijaabiyey dalka Guinea iyo tallaalo kale oo jidka ku soo jira ay muujinayaan inaanu dunida ka dilaaci doonin xanuunkan oo in ka badan 13,000 qof ku dilay dhowaan dalalka Liberia, Sierra Leone iyo Guinea.
Warbixintii Lisa Schlein ay ka soo dirtay Geneva waxaa inoo soo koobiyey Xuseen Barraadan.
Subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dowladda Maraykanka ayaa ugu baaqday hogaamiyaha cusub ee Taalibaan oo jimcihii la magacaabay inuu bedelo Mulla Maxamed Cumar inuu ka qayb qaato tallaabo uu Maraykanku u arko fursad wanaagsan oo ah dib u heshiisiin dhab ah oo dhex marta Taalibaan iyo dowladda Afghanistan. Diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka ee qaabilsan wadahadallada Afghanistan, Daniel Feldman, ayaa sheegay in Maraykanku rajaynayo in dhinacyadu ay sii anba qaadi doonaan wadahadallada oo hakaday ama hakad galay jimcihii kadib markii si rasmi ahaana loo shaaciyey geerida Mulla Maxamed Cumar. Ayaz Guul ayaa warbixintan soo diray, waxaan inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Wakiilada Taalibaanka ayaa digniin kooban bixiyey ka hor inta aysan joojin wadahadallada ka socday dalka Pakistan ee ay kula jireen dowladda Afghanistan. Xubnaha wakiilada Taalibaanka ayaa sheegay inay u baahan yihiin inay meel ku hubsadaan su'aalo ku saabsan dhinaca hoggaanka ururka kadib markii ay soo baxday xaqiijinta geerida Mulla Cumar oo aasaasay Taalibaanka ahaana shaqsiga ugu muhiimsan loona yaqaan ilaaliyihii Al-Qaacida xataa ka hor inta aysan Al-Qaacida weerarin Maraykanka sannadkii 2001. Shaacinta ay dowladda Afghanistan iyo Taalibaanku shaaciyeen toddobaadkan in Mulla Cumar uu dhintay in ka badan 2 sano ka hor ayaa sii murgisay xaaladda, waxaana soo baxay su'aalo la isweydiinayo oo ahaa cidda kooxdan hogaaminaysay muddadaasi. Taalibaanku isla markiiba tallaabo ayay qaadeen jimcihii, waxayna sheegeen in Mulla Akhtar Mansuur uu madax u yahay. Hase yeeshee, shaacinta hoggaanka cusub ma aysan wehelinin inay sii soconayaan wadahadallada lagula jiray dowladda Afghanistan. Ergeyga gaarka ee Maraykanka u qaabilsan Afghanistan iyo Pakistan, Ambassador Daniel Feldman, ayaa wariyaasha ugu sheegay Kabul in saraakiisha Maraykanku ilaa dhowaan aysan ka warqabin dhimashada Mulla Cumar.
This is obviously a secretive organization to begin with, which sought to keep this, the issue
of his death. Waa urur ay hawlahiisu sir yihiin waxayna ku dadaaleen inay qariyaan geeridiisa. Ma saadaalin kara, ayuu yidhi, waxa ay hay'ado ama shakhsiyaad gaar ah ogaayeen iyo goorta. Dabcanna, ayuu yidhi, in muddahaba waxaan raadinaynay xog ku saabsan arrintaas, laakiin sida dowladda Afghanistan oo kale waxaa warkanna soo gaaray dhowr maalmood ka hor. Filman waxa uu sheegay inay weli goor hore tahay in la qiimeeyo mowqifka hoggaanka cusub ee Taalibaanka ee ku aadan hanaanka dib u heshiisiinta. Waxaase uu sheegay in xukuumadda Washington ay doonayso in hanaankaasi lasii horumariyo.
This is a clear moment of opportunity, and we strongly encourage the Taliban to use this time of opportunity to make a.
Waxa uu yidhi, waa fursad cad oo muuqata. Waxaana si xoog leh ugu dhiirigelinayaa Taalibaanka inay waqtigan u isticmaalaan inay heshiis dhab ah kula galaan dowladda Afghanistan iyo inay noloshooda dib u dhisaan iyagoo ku naaloonaya waddan nabada. Waxaan rajaynayaa, ayuu yidhi, inay fursadan u adeegsan doonaan inay dib u heshiisiinta qaataan. Filman waxa uu sheegay in weji isku mid ah oo dowladda Afghanistan ay ku wajahdo hanaanka dib u heshiisiinta ay fure u noqon doonto mustaqbalka xasiloonida dalka ay dagaaladu halakeeyeen. Saraakiisha waddamada Afghanistan iyo Pakistan waxay hogaamiyaha cusub ee Taalibaanka Mansuur u arkaan inuu si xoogan u taageersan yahay wadahadallada nabadda, waxayna ka rajo qabaan in wadahadalladu ay dib u bilaaban doonaan.
Warbixintii wariyaha V O E da ayaa iskuul waxaan inala socodsiinayay Haruun Macruuf.
Gudoomiye dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan weli waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Aynu ku soo dhowaana inta qadarka daqiiqada ee noo dhiman dhinacii heesaha dabacsan.
Marban chidi oda chidi ko iduga sa inta choida gal divche yallavta uthaya chso mare chaya gadada ay ambacha varire marban chidi oda chidi ko iduga sa intan choida gal divche yallavta
dhegeystayaalka raalli ahaada qadarkaasi xilada heestaasi qalam jalame muuse ismaaciil qalinla allaan xarista ayaan ku soo gebagabaynaa idaacaddeedii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruufa iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh nabadgelyo.
jidkan maranjedaliya anu jilcan yar jilsada jidkan maranjedaliya anu jilcan yar jilsada halisti hal chelel ke gina miya chaad leedigi intu chee halisti hal chelel
ke. This program has come to you from the Voice of America, Washington.